Erinomaista tiistaita Pasilasta koko Suomeen, maahan, joka on myös miesten puolella ajanut itsensä Euroopan kartalle jalkapallon kautta. Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Ja tänään Kulttuuri-ykkösessä puhutaan siis jalkapallosta, kuningaslajista, mutta ei niinkään sen kiiltokuvamaisesta pinnasta, vaan hiukan hämärämmästä puolesta, politiikasta, rahasta ja muun muassa FIFAsta. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen jalkapallotohtorinakin tunnettu yhteiskuntatieteiden tohtori, mediatutkija Sami Kolamo.
Kiitos, mukava olla täällä.
Sekä Turkuun, Turun studion, Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares.
Joo, kiitos.
Sami Kolamo, Vesa Vares, ennen kuin mennään näihin NS-varsinaisiin aiheisiin, niin Suomen miehet ovat ensimmäistä kertaa historiassaan jalkapallon arvokisoissa Euroopan mestaruudesta kisaamassa nyt ensi kesänä. Kysytään urheilutermein, mikä fiilis teille? Aloitetaan vaikka Turun päästä, Vesa Vares.
No tulihan sitä 47 vuotta aktiivisesti odotettua, että että niin. Mutta täytyy myöntää, että twiittasin kyllä aika pian ottelun päättymisen jälkeen, että onkohan tämä maailmanlopun merkki.
Mm-hmm. Miksi näin?
Silloinhan yleensä tapahtuu hyvin odottamattomia asioita.
Eli tämä voi ennakoida siis huonoja aikoja. Entä Sami Kolamo?
No kyllähän mä rehellisesti sanottuna olin hyvin onnellinen ja mun elämänlaatu ainakin tähän hetkeen saakka on parantunut. Ja ennen kaikkea sen takia, että, tai myös sen takia, että ehkä tärkein pelaaja Teemu Pukki, joka on Kotkasta kotoisin, ja itse olen myös Kotkan työväen palveluiden kasvattaja. Toki myös olen pelannut Pelikarhuissa, joka on tärkeä seura Kotkan alueella. Tässä mielessä olin entistä innostuneempi tästä Suomen menestyksestä.
Eli Suomi Euroopan kartalla ja Kotka Suomen kartalla.
Vähintäänkin näin.
No mitä te arvioitte, että mitä tällainen saavutus merkitsee kotimaiselle jalkapallokulttuurille? Vesa Vares.
No täytyy varmaan sanoa näin varsinaissuomalaisen vain vaatimattomasti, että ei kai sitä haittaakaan ole. Kyllä sitä varmaan innostusta tulee enemmän ja siitä tulee tärkeämpi laji kuin aikaisemmin, mutta sitten se, että milloin ne niin sanotut kultaiset sukupolvet syntyvät, niin se on aina sattumanvarasta, mutta kun on nyt kerran päästy kisoihin, niin se ei enää tunnu sillä tavalla mahdottomalta, toivottomalta projektilta kuin aikaisemmin, ja jalkapallo varmaan vetää enemmän.
Mitä muuten Vesa Vares arvioit siitä, kun puhutaan tästä Suomen aikaisemmasta kultaisesta sukupolvesta, niin onko tämä saavutus nyt itse asiassa jättänyt sen jo varjoonsa?
No siinä mielessä kyllä, että vaikka objektiivisesti voi sanoa, että Litmasen kanssa samassa joukkueessa, missä oli Hyypiä, Johanssonia ja Kolkkaa, niin yksittäisistä pelaajista katsottuna he pelasivat kovemmissa seuroissa ja olivat kuuluisampia, mutta kuitenkaan se joukkue ei sitten koskaan onnistunut raivaamaan tietään arvokisoihin. Tämä nyt onnistui, koska se oli nimenomaan joukkue. No myönnettäkään oli tietysti myös monia onnellisia tähtiä, joiden alla se oli ja joita ei myöskään koskaan voisi säädellä, mutta sen mukaan tietysti aina kilpaillaan ja eletään, millaiset tilanteet ovat.
Sami Kolamo.
No itse kuulun myös tähän kultaiseen sukupolveen, jotka on syntynyt 71, 72, 73 ja olen myös kentällä pelannut Sami Hyypiän kanssa samanaikaisesti, mutta voisi sanoa näin, että harrastajamäärissähän jalkapallo on kuitenkin ylivoiman ykköslaji Suomessa ollut jo pitkään, ja että entisestään jalkapallopuumi tulee lisääntyä sekä poikien että tyttöjen tasolla. Ja joukkueen urheilu, toki jos puhutaan, varmaan myöhemmin ehkä puhutaan rahasta paljonkin tässä ohjelmassa, mutta jääkiekkohan kerää niin kuin alueittain eniten sponsorirahaa. Eli entisenä futarina tiedän kyllä sen, että miten vaikeaa vaikka ykköstä ja kakkosdivarissa kerätä seuralle niin kuin fyrkkaa sen verran, että pystyy edes maksamaan vähän niin kuin pelaajapalkkioita. Jotta jalkapallo sai sitä boostia vielä voimakkaammin tämän menestyksen myötä, niin sehän vaatii toki niin kuin taloudellisia niin kuin satsauksia.
jätetään tässä kohtaa tämä Suomen meno tuohon EM-kisaan ja onneksi olkoon edelleen huuhkajille hienosti taisteltu ja hienosti ollaan kisoissa, mutta mennään itse asiaan. Kuuntelette Kulttuuri-ykköstä, jossa puhutaan tänään jalkapallosta, mutta lähinnä sen politiikasta, rahasta ja siitä, millainen koneisto kansainvälisen jalkapallon ympärillä oikein pyörii. Keskustelemassa ovat jalkapallosta kirjoittaneet Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares sekä mediatutkija Sami Kolamo. Minä olen Tuukka Pasanen. Niin, ensi kesänä järjestetään siis EM-kisat, jotka ovat eräänlaiset juhlakilpailut 60 vuotta täyttävän Euroopan mestaruuskilpailujen kunniaksi. Ensimmäiset EM-kisat järjestettiin vuonna 60 Ranskassa ja kilpailun ympärillä käytiin poliittista vääntöä muun muassa Espanjan hallitsevan Francisco Francon ja Neuvostoliiton välillä. Vesa Vares, sinä olet kirjoittanut jalkapallon poliittisesta historiasta kirjan Pallon herruus. Minkälaiset olivat nuo ensimmäiset EM-kisat tuolloin vuonna 1960?
No, ne olivat silloin huomattavasti pienimuotoisemmat kuin nykyään, eikä niitä etukäteen samalla tavalla odotettu kuin maailmanmestaruuskisoja, mutta ne olivat kuitenkin siinä mielessä tärkeät, että kaksi poliittisesti äärilaidolle sijoittuvaa maata, eli Neuvostoliitto ja Espanja, olivat molemmat selvinneet neljän parhaan joukkoon. Formaattikin oli muuten aika erilainen kuin myöhemmin, itse asiassa aika lailla samanlainen kuin mitä seuraavissa kisoissa on. Mutta joka tapauksessa se oli johtanut siihen, että Espanja ja Neuvostoliitto tulisivat vastaan välierissä. Ja silloin erityisesti Espanjan puolella diktaattori Franco huolestui siitä, että mitä seuraisi mahdollisesta tappiosta. Hän oli muutenkin ollut jo hyvin käärmeissään siitä, että oli edellisellä kierroksella jouduttu pelaamaan Puolaa toista kommunistista valtiota vastaan. Ja nyt sitten tulisi vastaan Neuvostoliitto. Niinpä hän teki lopulta niin raju ratkaisun, että kielsi joukkuettaan pelaamasta tätä välieräottelua.
Jos katsoo tuonne vuoteen 1960, niin millä tavoin urheilun kautta nimenomaan tehtiin politiikkaa?
Nimenomaan näissä kisoissa vai muuten? Tämä oli oikeastaan se, mikä oli kaikkein merkittävintä poliittisesti näissä kisoissa, koska ne tosiaan olivat vielä tuossa vaiheessa, ne olivat ensimmäiset, ne olivat pienimuotoiset. Mutta siinä mielessä kyllä Euroopan mestaruuskisatkin olivat alusta alkaen merkittävät, että sosialistiset maat olivat tuossa vaiheessa vielä varsin vahvoja jalkapallossa. Ne oikeastaan jäivät vasta 70-luvulla jälkeen sitten läntisestä ja eteläamerikkalaisesta jalkapallosta. Se ei ollut ainoastaan Neuvostoliitto, vaan siellä oli myös monia muita. Jugoslavia oli tällainen vakio joukkue kaikissa suurissa turnauksissa kärkipäässä. Tšekkoslovakia oli menestynyt myös. Eli siinä mielessä kyllä tässä oli myös tällaista järjestelmien kilpailun tuntua. Tuntua se oli jo alkanut jo 50-luvulla, jolloin silloin Unkari oli puolestaan ollut tällainen hyvin vahva jalkapallomaa. Eli kyllä se myös järjestelmäkysymys oli aika pitkälti.
Joo, ja Unkarihan oli muutenkin palloilumaa, ylipäänsä. Mutta kisat, niin kuin sanoit, niin oli hyvin pienimuotoiset, että ajatellaan 60-lukua. Tullaan 60-luvun alussa ja sitten vielä 64 ihan sama juttu. Ja vasta, jos oikein muistan, niin vuonna 80 oli vasta 8 lopputurnausmaata. Että
kyllä.
Näissä EM-kisoissa kesti aika pitkään, niin kun tuli lisää niin kun tavallaan tämä turnausmuoto on, niin kun se alkoi niin kun kasvamaan. Että 60-luvullahan myös niin kun televisio teki tuloaan ja sitten ennen kaikkea myös tabloid-lehdistön tämmöinen niin kun värikuvat. Ja George Best niin kuin Brittein saarelle tämmöinen niin kuin suuri julkis, että tämä tämmöinen niin kuin lajin globaali leviäminen tapahtuu sitten voimakkaasti 70- ja 80-luvulla, että Afrikka ja Aasian maat tulee sitten jalkapallo tähän perheeseen mukaan, niin kuin FIFA puhuu asioista, ja sitten 90-luvulla ja vähän aikaisemmin jo tämä jalkapallon voimakas kaupallistuminen näiden satelliittikanavien ansiosta ja myös Posman sääntö siinä taustalla, eli tarkoittaa sitä, että nämä pelaajat ovat niin kuin vapaita siirtymään niin kuin ilman tämmöistä pelaajakaranteenia, että seura ei voi niin kuin rajoittaa niin kuin pelaajan liikkumista. Toki tähän sitten liittyy nämä perinnin muurin murtumiset ja neuvostot hajoamiset ja muut, mutta
Näihinkin päästään tuossa vielä kohta, mutta nyt siis Euroopan tasolla kilpailuja on käyty tuosta 60-luvusta lähtien 4 vuoden välein ja ensi kesänä on todella nämä 60-vuotisjuhlavuosi kisat ja tämän vuoksi ne järjestetään poikkeuksellisesti peräti 12 maassa hajautetusti. Välierät ja finaalit pelataan lopulta sitten Lontoossa legendaarisella Wembleyn stadionilla, mutta mitä te ajattelette tällaisesta järjestelystä, missä turnaus hajautetaan 12 maan kesken? Mitä etuja tai mitä haittoja tästä on nyt, jos ajattelee jalkapalloa lajina?
Ja lisäisin vielä tuohon edelliseen teemaan sen, että Frankkohan sai sitten vuonna 1964 kyllä revanssin, koska silloin Espanja järjesti kisat ja Neuvostoliitto selviytyi sitä vastaan finaaliin ja silloin ei enää oikein voinut kieltäytyä pelistä, mutta Frankon mielenrauhan onneksi Espanja voitti tiukan loppuottelun.
Kyllä.
Mutta mitä tulee tuohon kysymykseen tästä formaatista, niin siinä on urheiluromantikolla tietysti hieman kahtalainen suhtautuminen. Jos ajatellaan sitä, että niin tällainen mammuttitauti on alkanut kyllästyttää, niin silloinhan tämä hajauttaminen eri puolille tuntuisi järkevältä. Ei myöskään tarvitsisi rakentaa sellaisia kerskastadioneita samalla tavalla kuin aikaisemmin. Tosin nytkin, eikö tässä ole sellainen tilanne, että samassa lohkossakin joudutaan lentämään paikasta toiseen, eli ei nyt ihan ekologiaa kaikessa ole otettu huomioon. Mutta sitten täytyy myöntää, että kun on kasvanut siihen, että kisat ovat aina jossain yhdessä maassa, niin sitä muistaa, että ne oli ne Meksikon kisat, ne oli ne Saksan kisat, ne oli ne siellä tai täällä pidetyt kisat. Että jos itse saisin valita, pitäisin turnaukset ehkä yhdessä maassa, mutta mieluummin huomattavasti pienempinä kuin ne tällä hetkellä ovat.
Nyt tuolla osittain Vesan kanssa eri mieltä. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että Eurooppa kuitenkin tämmöinen, jos puhutaan jalkapallosta, niin keskittymä on yhdessä tuon Etelä-Amerikan kanssa, että Eurooppa, Etelä-Amerikka, näitä globaaleja jalkapallokeskittymiä. Euroopassa kuitenkin välimatkat on aika lyhyitä ja jokaisessa maassa on rakennettu stadionit ja olosuhteet sen tyyppisiksi, että ainakin yksi tai kaksi kenttää. Toki näissä suurissa vuotismaissa on niin kuin useampia kenttiä, missä voidaan pelata kisoja. Ja itse näen asian niin, että niin okei, 12 voi olla ehkä vähän liikaa, mutta joka tapauksessa tämmöisen niin kuin ruohonjuuritasolla ja sen, että miten suuri ponnistus se on järjestää yhden valtion tai yhden maan näitä kisoja, miten paljon niin kuin tavallaan pitää niin kuin satsata turvallisuuteen, infran rakentamiseen, ja miten paljon menee niin kuin rahaa nimenomaan siihen tämmöiseen niin kuin jalkapallotapahtuman kontrolloinnin ja sen säätelemiseen, niin mä näen tämän niin kuin taloudellisesti fiksuna ratkaisuna, ja olen itse asiassa puhunut jo yli 10 vuotta sitten jo siitä, että esimerkiksi kun Etelä-Amerikassa on näitä jalkapallon MM-kisoja, niin miksei ne voisi olla 2 tai 3 maassa. Toki siellä on välimatkat niin kuin pitempiä. Että mulla ei semmoista niin kuin tunteellista kontekstia tai yhteyttä, että pitäisi olla yhdessä maassa, vaan koen tämän, että tämä on hyvä ratkaisu.
Niin, no ehkä pari maata. Pari maata olisi ihan hyvä, ja tunnustan kaikki nuo rationaaliset syyt.
Joo.
Syyt, että ne puhuu sen puolesta ja pystyy kyllä täydellisesti elämään niiden kanssa, mutta jossain niin takaraivossa elää vielä semmoinen vanhanaikainen romantikko.
Joo. Me ollaan molemmat romantikkoja kuitenkin loppujen lopuksi.
No, mutta onhan tässäkin kuitenkin myös näitä etäisyyksiä. Muun muassa Azerbaidžanin Bakussa pelataan otteluita ja sinne on kuitenkin, jos katsoo nyt vaikka Lontoosta käsin, niin 1000 kilometriä matkaa. Se ei ehkä kuitenkaan istu ihan sitten tähän ajatukseen siitä, että välit ovat lyhyet.
Pitää paikkansa, että Baku Azerbaidžan on jotenkin katsoa sitä karttaa näitä pisteitä, niin se on niin kuin siellä niin kuin jotenkin vähän ulkopuolella kaiken, ja mä näkisin näin, että tässä on niin kuin taustalla jonkinlaista niin kuin tämmöistä Bakun tai Azerbaidžanin. Azerbaidžanin valtiohan silloin taustalla, joka on siis valtiolla on öljyvaroja. Ja Azerbaidžanhan on myös niin kuin, sijoittanut pelipaita mainoksiin. Eli esimerkiksi Atletico Madrid on pelannut Land of Fire logolla. Ja siinä ylhäällä lukee, että Azerbaidžan. Eli tämä on hyvin poikkeuksellista, jos me ajatellaan pelipaitoja. Siellähän on joku joku suuri yhtiöfirma, joka haluaa näkyä pelipaidoissa, ja sitten kun se televisioidaan, medioidaan ympäri maailmaa, niin me nähdään se logo siinä tai se merkki, mutta Azerbaidžan on valtiona lähtenyt tämmöiseen sponsorointiin, että myös niin kuin eurooppalaisten huippujoukkuiden paitoihin haluaa sen sponsori, logonsa, ja tämä liittyy tähän, että he ovat niin kuin rakentaneet sinne Bakuun kansallistadion tai olympiastadion, toki siellä ei ole olympialaisia tavallaan järjestetty, mutta kansallistadionin, jonka niin kuin, markkinoinnin avulla, tai en tiedä sitten, mitä taustalla on tapahtunut, mutta he ovat saaneet, niin kuin, he ovat yksi niin kisa isännistä.
Joo, niin urheilullisilla saavutuksilla, jalkapalloilullisilla saavutuksilla sitä ei kauhean hyvin voi perustella, että he ovat yksi isäntämaa.
No yhden pisteen saivat karsinnoissa omassa lohkossaan.
Ja Azerbaidžanhan ja nimenomaan Baku-kaupunkinahan isännöi viime keväänä tuon Eurooppa-liigan finaalin myös, jossa kaksi lontolaisjoukkuetta sitten matkusti koko Euroopan läpi sinne Bakuun pelaamaan.
Mutta eikö myös Euroviisut ollut Azerbaidžanissa Bakussa jokunen vuosi sitten, 2012 muistaakseni?
Joo, mutta silloin niissähän käytäntö on se, että voittaja järjestää.
Pitää paikkaa. Kyllä. Pitää paikkaa. Siinä kävi hyvä säkä.
No mutta jotta ymmärretään nyt tästä systeemistä vielä jotain lisää, niin mennään tässä kohtaa nyt siis eteenpäin ja puhutaan hiukan näistä lajiliitoista. Kulttuuriikkassa puhutaan tänään jalkapallosta ja sen taustalla vaikuttavista voimista. Keskustelmassa ovat Turun studiosta käsin Turun yliopiston poliittisen historian professori Pallon herruuskirjan kirjoittanut Vesa Vares sekä mediatutkija yhteiskuntatieteiden tohtori jalkapallomaailman toiminnasta väitellyt Sami Kolamo. Minä olen Tuukka Pasanen. No mutta raha ja politiikka kuitenkin vaikuttavat jalkapallossa nykypäivänäkin, vaikkei kenties ehkä niin ilmiselvästi kuin Francisco Franco versus Neuvostoliitto vuonna 60. Puhutaan muun muassa Katarin MM-kisoista kohta, mutta tähän taustalle on pakko puhua kuitenkin hiukan näistä lajiliitoista. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA ja sen alaiset liitot, kuten nyt Euroopassa vallitseva UEFA, ilmoittavat olevansa järjestöjä, jotka eivät pyri tuottamaan voittoa. Kuinka uskottavana te pidätte tällaista systeemiä? Tai kysytään ihan vaan siitä, että järjestöthän ovat todella järjestöjä, eivätkä sikäli tuotakaan voittoa, mutta ne kuitenkin tuottavat voittoa. Mitä te ajattelette tästä jalkapallon non-profit lajiliittojen ajatuksesta?
Mä annan nyt Vesalle ensimmäisen vastauksen, ja mä sitten voin täydentää sitä.
Vesa Varas, on hyvä.
No, eihän sitä voi miettiä surumielisesti hymyilemättä, kun tietää, että raha siellä kuitenkin ratkaisee. Ja vaikka asiasta on tietysti puhuttu hyvin paljon, niin edelleenkin se näyttää ratkaisevan sitä hyvin pitkälti, että minne kisat menevät, ketkä niitä järjestävät. Ja useimmitenhan ne menevät nyt maille, jotka pystyvät takaamaan sekä tämän kustannusvarmuuden että myös sitten kovin ottein turvallisuusvarmuuden. Ja tämä nyt ei tunnu FIFAa yhtään häiritsevän.
Mm. Joo, kyllä se näin nimenomaan on, että silloin, niin kuin, silloin kun kisoja haetaan, niin silloin on tämmöisiä jo klausuuleja tai niin kuin, ennakkoehtoja, että mitkä pitää täyttää, jotta kisat saa. Ja kyse on tämmöistä hakukirjasta, Bitbookista, missä sitten niinku se hakija ehdokas esittelee omaa hakemustaan, omaa valtiotaan ja sitä, että lupaavat asioita FIFAlle, kun puhutaan MM-kisoista ja sitten tietenkin UEFAlle, kun puhutaan EM-kisoista. Ja mitä enemmän sä lupaat siellä, sen suuremmat mahdollisuudet sulle sillä valtiollaan saada ne kisat, etkä. Eli jos ajatellaan Venäjä 2018 ja Qatar 2022, niin kyllähän siellä niin kuin luvattiin niin paljon asioita liittyen turvallisuuteen. Turvallisuus tarkoittaa silloin sitä, että protestiääniä ei ole lainkaan. Eli kansalaisaktiiviset on painettu maan alle todella niin kuin rankasti. Ja Brasilian jalkapallon MM-kilpailut 2014 oli niin kuin negatiivinen esimerkki FIFAlle, että he eivät halunneet, että niin kuin se on niin paljon ihmisiä kaduilla kapinoimassa, että eivät missään nimessä halua niin kuin tämän tyyppistä niin kuin mediajulkisuutta. Että
ja tämän vuoksi siis annetaan mieluiten kisat sitten instansseille, jotka pystyvät pitämään nämä häiriöt ulkopuolella.
Joo, toki tämä on se yksi se turvallisuus. Toinen tekijä on tietenkin nämä niin kuin tämmöiset taloudelliset tekijät, että niin kuin siinä niin kuin ohessa, että saadaan joka tapauksessa niitä niin kuin sponsoreita rahoittamaan sitä turnausta, että ei se pelkästään mene turvallisuuden kautta.
Mutta kun katsoo tätä FIFAa, ja sinä olet Sami Kolamo muun muassa tehnyt väitöskirjan tästä Etelä-Afrikan MM-kisojen järjestelystä ja FIFAn valtapelistä, niin mikä rooli FIFAlla on tällaisena jalkapallomaailman yliherrana?
No, mä tutkin FIFAa silloin 2010 ja vähän ennen sitä, että nythän tämä FIFA on lainausmerkeissä uusiutunut, että tämä vanha korruptoitunut väki on sieltä niin kuin heivattu ulos.
Väitetysti.
Niin, ja toki niin kuin tavallaan, jos puhutaan niin kuin vallasta ja vallan käytöstä, niin on hyvin olennaista tämmöisessä globaalissa mittakaavassa, että saadaan niin kuin oikeita henkilöitä oikeisiin asemiin. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se FIFAn tässä johtokunnassa on sen tyyppisiä henkilöitä, jotka tukee puheenjohtajaan ja hänen alapalvelevan sihteerin intressejä. Ja sitten meillä on maanosaliitot, kuten Afrikan liitto ja Aasian liitto ja Etelä-Amerikan liitto esimerkkinä. Ja siellä sen tyyppisiä henkilöjä maanosaliittojen johdossa, vaikka Afrikan liiton johdossa tai Aasian liiton johdossa, jotka sitten tukevat tätä FIFAn puheenjohtajaa ja hänen tavoitteitaan. Ja jos puhutaan sitä, niin kuin miten rahaa pestään tai miten se korruptio niin kuin rakentuu, niin sehän tietysti perustuu lähtökohtaisesti siihen, että nämä yhdistykset on Sveitsissä, jossa on hyvin tiukka pankkisalaisuus ja se, että näitä rahavirtoja ei tarvitse niin kuin paljastaa julkisuuteen. Ja sitten FIFAhan,
eli tämä ei ole myöskään vahinko, että se on sattumoisin sattunut Sveitsiin.
Ei missään nimessä. Siellä on kaikki niin muutkin kansainväliset organisaatiot, mutta ei välttämättä kaikkihan ei toimi näin epärehellisesti, kun FIFA on toiminut vuodesta 1974 vuoteen 2015. Siis rahaa on kerätty miljoonia euroja näille maanosaliittojen johtajille, FIFA-johtajille, ja he ovat nykyään, tai 2015, kun tämä mätäpaise niin puhkesi, niin sieltähän, olisiko tällä hetkellä yli 40 henkilöä FIFAn organisaatiosta tai heidän läheltä liittolaisia on niin pidätettynä tai syytteessä tai tutkinnan alla. Että USA:n oikeusministeri Loretta Lynch sanoi pari vuotta sitten näin, että FIFA on tarkalleen ottaen mafiaorganisaatio.
Tarkalleen ottaen.
Kyllä, eli se nimenomaan, että ei suurin piirtein ei voi verrata, vaan oikeasti mafiaorganisaatio. Ja jos oikeusministeri sanoo näin, on aika rankka kommentti niin kuin jalkapalloyhteiskunnan ja globaalin jalkapallon näkökulmasta. Et rahaa on pumpattu 30 vuotta, ei junioritoimintaa toki sinnekin, mutta suurin osa on mennyt niin kuin tietyille henkilöille, maanosaliittojen johtajille, kansallisten liittojen johtajille. Ja sitten näiden niin kuin FIFAn johtokunnan jäsenille.
Haluatko Vesa Vares täydentää tähän?
No ei tuohon oikeastaan ole enempää sanottavaa muuta kuin se, että pessimistinä uskon, että tomu laskeutuu aikoinaan. Ja mätäpaiseita kyllä tulee vielä lienevätkö kaikki vielä puhkaistukkaan.
Mm. Niin, tässähän on FIFAsta laitettu kuitenkin nyt jalkapallon maailman kieltoon, siis entinen puheenjohtaja presidentti Sepp Blatter, ja hän on myös ihan rikostutkintojen kohteena samoin tavoin Michel Platini, joka oli UEFAn presidenttinä toimi, niin hänet asetettiin myös alun perin 8 vuoden vai oliko se 6 vuoden toimitsijakielto, ja nyt se sitten myöhemmin laskettiin 4 vuoteen, ja Platini ihan vapautui tästä kiellosta juuri viime kuussa ja on nyt vapaa toimimaan jälleen jalkapallo maailmassa, missä positiossa nyt sitten haluaakaan. Mitä te ajattelette tällaisesta, että jos vaikka Platinin kaltainen henkilö palaisi vaikkapa FIFAan tai UEFAan johonkin rooliin, niin minkälaisen viestin se antaisi? Vesa Varas.
No aika kielteisen, vaikka toisaalta tietysti täytyy ajatella myös niin sitä kautta, että jos on säädetty rangaistuksen kärsinyt, niin ei se sitten ole oikeutettua myöskään, että se jatkuisi toisella, jotenkin toisessa muodossa. Mutta mitä muuten siihen tulee, niin ratkaiseva on tietysti se, että arvioidaanko FIFAssa, että jotkut sponsorit tai muut yhteistyötahot sitten olisivat jotenkin herkkiä sille, että Platinin tai Blatterin kaltaisia henkilöitä tulisi takaisin. Se jää nähtäväksi.
No mä itse näkisin näin, että se, että Platini oli yksi pääjehu tutkimusten perusteella siinä, että Qatar sai nämä kisat, eli Ranskan silloinen presidentti, oliko Sarkozy, vallassa, niin siellä tehtiin tämmöisiä lentokonetilauksia Katarista Ranskaan, ja sen takia Platini halusi käännyttää FIFA-johtokunnansa jäseniä Katarin puolelle, että siellä niin tämän tyyppisiä kaikki jotka on tietää tämän, niin mä luulen, että Platinille ei ole sijaa niin FIFAssa, mutta hänhän on niin kuin kansallissankari jossakin mielessä Ranskassa ja jalkapallon mittakaavassa ja loistava pelaaja ja myös pelannut Italiassa, että hänhän voi saada kaiken anteeksi niin kuin samalla tavalla kuin Maradona saa aina kaiken anteeksi.
No mutta FIFA joka tapauksessa käsittelee siis aivan hillittömiä rahasummia. Nämä äänestykset myös näistä liittyen näistä tuleviin turnauksiin tehdyistä päätöksistä, ne ovat suljettuja äänestyksiä ja tällä tavalla FIFA ei todellakaan ole mikään kovin läpinäkyvä järjestö. Mutta nämä rahat ovat huikeita, muun muassa Venäjän MM-kilpailut vuosi sitten tuottivat FIFAlle yli 5 miljardia dollaria, ja järjestö kertoo sijoittavansa suurimman osan tästä saadusta rahasta takaisin jalkapalloon, mutta toisaalta kertoo myös, että kassassa on vajaat 3 miljardia dollaria nyt reserviä tulevaisuuden varalle, jos paha päivä sitten koittaa. Miten te arvioitte sitä, että kun FIFA ilmoittaa kuitenkin olevansa tällaisen ruohonjuuritason jalkapallon hyväntekijä, niin kuinka läpinäkyvä järjestö on, kun puhutaan FIFAsta? Sami Kolamo.
No eihän se tietenkin läpinäkyvä ole juuri sen takia, että he tämmöinen niin kuin budjetointi voidaan niin kuin piilottaa sinne Sveitsin pankkisalaisuuteen. Mutta jos me ajatellaan tätä, niin kuin, mikä niin kuin markkina FIFAlla on, kun heillä on niin hyvä tuote jalkapallo MM-kisat, ja sitten puhutaan näistä maanosaliitoista, jotka on FIFAn alaisia, niin eihän heidän välttämättä tarvitse edes tehdä mitään, siis markkinoidakseen tuotettaan, koska tuote on niin vetovoimainen.
Automaattisesti.
Täysin automaattisesti. Ja sitten pitää tietysti muistaa, että kyllä FIFA tekee myös niin kuin hyvää sillä lailla, että ne niin kuin jakaa rahaa myös niin kuin naisfutikseen ja junnutoimintaan. Ja sitten myös kansalliseen liitoille jakaa paljon rahaa. Ja toisaalta tämä rahan jakaminen jo aikojen saatossa, silloin kun Jave Lance oli vallassa, niin sillähän niin kuin ostettiin sitä, että nämä lojaaleja, nämä afrikkalaiset ja aasialaiset niin kuin kansalliset liitot, valtiot niin kuin FIFAn suhteen. Eli tämä on kaksipiippunen näkökulma tässä mielessä, että me voidaan tavallaan korruptoitua tämän rahan kautta, mutta samanaikaisesti sitä rahaa oikeasti jaetaan myös Suomen palloliitolle, ja siitä on paljon hyötyä siis suomalaiseen futikseen.
Joo, tässä tavallaan se ristiriita ihmisten silmissä kärjistyy siinä kun nimenomaan, minkä Sami mainitsi, että FIFA ei oikeastaan tarvitse tehdä mitään, vaan pelkästään hallinnoimalla näitä tiettyjä oikeuksia ja maailmanmestaruusturnausta ja muuta turnausta ja muuta kansainvälistä jalkapalloa, se raha juoksee itsestään. Ja silloin tietysti kyllä se vähän ihmetyttää kaikkia, jos voittoa tavoittelemattoman järjestön tilillä on edelleen miljardeja.
Kulttuurikossa puhutaan nyt jalkapallon taustalla vaikuttavista voimista. Täällä keskustelmassa ovat Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares sekä mediatutkija, yhteiskuntatieteiden tohtori Sami Kolamo. Liittyen tähän FIFAn rahaan ja nyt tuleviin Qatarin kisoihin, jotka järjestetään siis vuonna 2022, niin kiinnostaa kysyä kyllä sitä, että kun FIFA perustettiin vuonna 1904 ja ensimmäiset sen järjestämät maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin 1930 Uruguayssa, niin missä vaiheessa tätä matkaa, jos katsoo nyt, ensinnäkin haluaisin kysyä Vesa Vares, että minkälaiset olivat Uruguayn kisat, mutta missä vaiheessa sen jälkeen tätä matkaa tämä varsinainen muutos tällaiseen massatapahtumaan on tapahtunut?
Joo, no nämä vuoden 1930 kisathan tavallaan perustettiin sen takia, että kansallinen jalkapalloliitto halusi oman suuren turnauksensa. Siihen astihan olympiavoittajat olivat tavallaan eräänlaisia maailmanmestareita, koska se oli kaikkein suurin turnaus, mutta jalkapallo halusi nimenomaan omansa. No niistähän tuli sitten monessa suhteessa siinä mielessä tynkäkisat, että niin muistaakseni 13 maata sinne vain ilmaantui, vain 4 eurooppalaista, eivätkä nekään olleet sitten mitään tällaisia Euroopan parhaita maita, kun monta kertaa on sanottu, että kuinka Suomi ei ole selvinnyt maailmanmestaruuskisoihin, niin niihin kisoihin ei olisi tarvinnut tehdä mitään muuta kuin ilmoittautua. Ja järjestäjät olisivat olleet hyvin kiitollisia. Käytännössä niistä tuli siis johtavien eteläamerikkalaisten maiden välinen yhteenotto. Ja Uruguayhan sitten lopulta sen voitti loppuottelussa Argentiinan, mutta se ei ollut sinänsä mikään yllätys, että Uruguay oli voittanut myös 2 edellistä olympiakultamitalia.
Uruguay oli tuolla vahva valtio jalkapallossa ja on sitä kyllä edelleen, ei siinä mitään. Mutta missä vaiheessa tässä sitten, tämä oli vuoden 1930 tilanne ja kisoja järjestettiin tämän jälkeen ja ne pysyivät todella suhteellisen pienimuotoisina, kuten vuoden 60kin Euroopan mestaruuskilpailutkin, mutta milloin tämä massatapahtumiin tapahtunut hyppäys on tapahtunut? Silloin 70-luvulla.
No sanoisin, että ne pikkuhiljaa tietysti kasvoivat. Esimerkiksi vielä siinä 34 kisoissa eteläamerikkalaiset vähän kuin kostivat siinä mielessä, että ainoastaan Brasilia taisi tulla sitten Euroopan kisoihin. Ja sittenhän tuli myös maailmansodan väli. Että oikeastaan vasta siinä 50-luvun lopussa, 60-luvun alussa, kun nämä suuret seurajoukkueetkin olivat tulleet maailmansodan kuuluiksi, niin jalkapallo alkoi selkeästi tulla sellaiseksi isoksi tapahtumaksi, jota kaikki seurasivat, siis nimenomaan tämä huippujalkapallo. Mutta 70-luvullahan sitten siitä alkoi vasta tulla sitä globaalia, Samihan muistaakseni jo viittasikin siihen. Ja tästä oli eräänlaisena symbolina se, että nämä vuoden 1970 maailmanmestaruuskisat muistetaan paitsi siitä, että monien silmissä Brasilia on paras ikinä pelannut joukkue, nimenomaan niiden vuosien joukkue, myös se, että kuinka paljon enemmän se näkyi televisiossa ja se näkyi nimenomaan moniin paikkoihin nimenomaan väreissä. Eli siitä se varsinainen suuri hyppäys tulee.
Joo, mä juuri näin, että yhtäkkiä siihen töllöttimeen tulee värikuvat. Ja siellä on tämmöinen 4-2-4 systeemille pelaava hyökkäävä joukkue, missä tähti on Pele ja tehdään kauniita maaleja, niin kyllähän sillä on tämmöinen niin kuin tunne-efekti. Että mä itsehän olen niin kuin puhunut tunnetaloudesta, niin kuin jalkapallon, kun puhutaan jalkapallosta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että jalkapalloon investoidaan, sijoitetaan, vaikka se tuottaisi tappiota. Että Eurooppa on täynnä seuroja, jotka ilman sokeriisukkeja, ilman investointeja, arabi-investointeja, oligarkkeja Venäjältä ja jenkkiomistajia, katsotaan pelkästään seuran budjettia, ei niitä muita rahavirtoja, mitä ne ympärillä on, ne tuottaa tappioita, mutta jonkinlaisten yhtiöjärjestelyjen avulla ne saadaan kuitattua, että se ne katarilaiset tai arabiemiraatit kuittaa ne tappiot pois sieltä. Että niin kuin jalkapallossa on niin kuin tämmöistä Ja jos pitää miettiä pienempään mittakaavaan ihan pölhöä toimintaa, että hän kukaan jossakin toisessa yhteydessä, niin kukaan ei investoisi tämmöiseen niin tappioon tuottavaan niin seuranta- tai toimintaan, mutta jalkapallossa on niin vahvasti tunteessa mukana, että tämmöinen niin kuin medianäkyvyys ja julkisuus seuratasolla on iso asia, kun kerran viikossa pääsee mediaan. Mutta kun puhutaan näistä FIFAn kisoista, ne on tietysti erityyppisiä, kun se on maajoukkueet, että ja FIFAhan voisi tehdä paljon enemmän rahaa, jos ne haluaisi, jos ne kisat saataisiin niin kuin maksukanaville. Että ne näkyy julkisesti, että ne on loppujen lopuksi niin kuin pieniä summia, mitä FIFA voisi niin kuin, saada siitä samalla lailla kuin Valioliiga saa näistä TV-oikeuksista. Mutta nimenomaan niin kuin 70 ja 74 FIFA teki ensimmäisen tämmöisen ison diilin Coca-Colan kanssa. Että, ja sitten myöhemmin tulee Adidas mukaan 80-luvulla ja siellä on tärkeä tämmöinen henkilö, joka yhdistää näitä voimia eri suuntaan, Horst Dassler, joka saa niin kuin nämä henkilökemiat toimimaan sitten ja myös niin käyttää niin kuin niitä yhteyksiä hyväkseen, eli saa niin kuin FIFAn ja kansainvälisen olympiakomitean ja sitten IAAF, eli yleisurheiluliiton käyttämään Adidaksen tuotteita, että
tämä on oma kiinnostava historian polku, joka lähti sieltä vuodesta 60 suurin piirtein.
Että tämä kysymykseen, jos vastaan, niin mikä sitten kysymys olikaan, mutta 70-80-luvulla urheilu niin myös jalkapallossa kaupallistui ja sitten 90-luvulla se niin kuin oikein räjähtäen käsi tämmöinen niin kuin viihdeteollisuutena.
Mitä te muuten kysytte nyt, kun mainittiin sana viihdeteollisuus? Missä määrin puhutaan nykyään, kun puhutaan kansainvälisestä jalkapallosta, niin kuinka paljon puhutaan urheilusta ja kuinka paljon puhutaan nimenomaan tällaisesta massiivisesta viihdeteollisuuden tuotteesta? Vesa Vares.
Niin, no niitä on vähän vaikea erottaa toisistaan, koska sitä urheilusta ja nimenomaan tällaisista tähtikulteista näiden pelaajien ja sitten näiden seurojen ympärillä, niin niistä on tullut nimenomaan tätä viihdeteollisuutta. Ja tietysti jos ajatellaan sitten erityisesti näitä seuroja ja pelaajia, niin totta kai he käyttävät ja ruokkivat tätä prosessia ja seurojen omistajat tietenkin. Toisaalta nyt tuskin koskaan on myöskään ollut sellaista, mikä kaikkien mielessä on jokin kulta-aika, jolloin ei vielä kaikki ollut pilalla ja kaupallistunutta tai oli muuten moraalisesti ylevämpää. Tietysti voi jossain mielessä ollakin, mutta kyllä sellaista keskustelua on käyty itse asiassa aika pitkään.
Joo. Ja jos me ajatellaan niin kuin vaikka David Beckhamin niin kuin tämmöistä roolia jalkapalloilijana, kun hän tuli 90-luvun puolella Manchester Unitedissa maailman tietoisuuteen, niin hän se tavallaan hahmossa kiteytyy tämä kaksijakoisuus, että hän on jalkapalloilija, mutta samanaikaisesti myös tämmöinen mediatuote, mediahahmo, joka voidaan kiinnittää oikeastaan mihinkä tahansa tuotteeseen. Ja jos ajatellaan niitä nykypäivän futisjoukkueita ja futisseuroja, niin kuin äsken vähän vihjasin, niiden nimenomaan se seuran budjetti, jos ajatellaan Manchester Unitedia tai Barcelonaa, nehän on keskisuuria tämmöisiä, puhutaan firmoista, paljon pienempiä kuin Walmart tai Ikea. Se itse seura loppujen lopuksi, ne rahavirrat ei ole kovin suuria siellä, mutta kaikki muu, tai aletaan laskemaan seuroja yhteen jalkapallossa, ja sitten näitä tähtiä, mitä joukkueessa on, ja miten paljon ne tähdet kerää sponsorin rahaa, niin siinä alkaa paisumaan niin nämä summat todella korkeaksi.
No mutta tässä Katarin kisoihin liittyy kiinnostava asia se, että Katar ei ole pelkästään hankkinut itsellensä näitä MM-kilpailuja, tai se ei rajoitu pelkästään näihin kisoihin, vaan se on nimenomaan vaikuttanut nyt myös seurajoukkuetasolla. Katar osti vuonna 2011 ranskalaisseura Paris Saint-Germainin PSG:n ja on sijoittanut siihen helposti yli $1 miljardia tämän omistuskautensa aikana. Katarin naapurivaltio Yhdistyneet Arabiemirikunnat sen sijaan on hankkinut muun muassa tai Arabiemirikunnista tuleva Abu Dhabin kuningasperheen jäsen Sheikh Mansour on omistanut vuodesta 2008 lähtien Manchester Cityn organisaation. Toinen Arabiemiraattien suurhahmo Sheikh Ahmed bin Zayed Al Maktoum on puolestaan johtamansa Emirates-yhtiön kautta rahoittanut niin Real Madridia, Arsenalia, aiemmin jo mainittua PSG:tä, AC Milania ynnä muita. Mitä Vesa Vares, mitä sinä arvioit, minkä vuoksi Lähi-idässä on nyt noussut tällainen halu sijoittaa rahaa jalkapalloon?
No siitä on tullut sellainen statussymboli ja siinä on myös paljon sellaista rahaa, joka tavallaan joutaa jonnekin, nimenomaan tämän kaltaisilta henkilöiltä, jolla sitä on ylimääräisenä hyvin paljon. Ilkeästi sanottuna tietysti voi sanoa, että jalkapalloseuroista näistä johtavista on tullut sitten erilaisten miljardöörien ja oligarkkien eräänlaisia kalliita leluja. Ja voi olla, että niistä on tullut myös heille eräänlaisia maskuliinisuuden jatkeita. Mutta kyllähän se myös sitten antaa mahdollisuuden esiintyä asiassa, joka on suosittu. Asiassa, jossa näyttää jotenkin hyvältä, koska niin, jos ajatellaan niitä ihmisiä, jotka seuraavat jalkapalloa, niin eivät he kaikki kuitenkaan sitten mieti taloudellista epäreiluutta tai sitten muita ihmisoikeuksia omistajamaissa, jos sitten ovat sitä edes kauhean hyvin perilläkään. Tavallaan siitä saa kuitenkin sellaista positiivista imagoa. Ja kenties näiden isojen poikien välillä nyt on myös jonkinlainen kilpailu siitä että kenellä on tämä komein omistus.
Sami Kolama.
Totta joo, että Katarihan aloitti joskus parikymmentä vuotta sitten tämmöinen Katarin valtiobrändäysohjelman, jossa nimenomaan urheilutapahtumiin aletaan sijoittamaan sitä ylimääräistä öljyrahaa, maakaasurahaa. Et mä näkisin nämä Katarit ja Arabiemiraatit tämmöisenä sokeriisukkeina, että he on vaan niin paljon sitä fyrkkaa ja haluavat rakentaa positiivista imakoa, että sijoittavat nimenomaan niihin sarjoihin, niihin joukkueisiin, jotka ovat mediassa näkyvissä. Ja kun ajatellaan sokeriisukkia, niin sehän vaan antaa sitä rahaa sen takia, että hänellä on sitä. Tämä on vähän jokan eri asia, jos me ajatellaan vaikkapa amerikkalaisia investoijia, jotka ostaa Manchesteria, se on kaksi kovaa joukkuetta, Manchester United ja Manchester City. Ja toisessa on amerikkalainen omistaja, investoija, sijoittaja, toisessa on tämä arabiomistaja. Ja toisessa on tavallaan sokeriisukki, joka vaan tunkee sitä rahaa sinne niin paljon kuin mahdollista. Ja sitten kun tulee ongelmia, että pelaajapalkkit on niin korkeita ja seuraa miinuksen puolella, niin kimuranttien yhtiöjärjestöjen avulla kuitataan ne lainat pois sieltä. Ja samalla tuetaan junioritoimintaa, rakennetaan kenttiä ja tavallaan se raha tulee hyvää tarkoitukseen. Mutta nämä Manchester Unitedin investoijat ottaa rahaa kokee myös itselleen, jotta ne pystyvät velkaa maksamaan pois, mitä ne on ottanut, velkarahalla ostanut sen seuran. Eli tässä mielessä fanin näkökulmasta City on enemmän paikallinen joukkue, joka käyttää vain hyväksi näitä arabiomistajia suhteessa Manchester Unitediin, että nämä on eri tavalla nämä rahat liikkuu. Toki on sitten taas eri asia puhua siitä, miten Katarissa asiat on ja ketkä riistää siellä ja ketä. Ja sitten toki nämä venäläiset oligarkit on taas yksi oma kokonaisuus. En tiedä, onko aikaa puhua siitä.
Niin, tämä kehitys on oikeastaan Britanniassa lähti siitä, kun Roman Abramovich hankki Chelseain tuossa 2000-luvun alkupuolella.
Kyllä.
Vesa Vares, onko tähän täydennettävää?
No ei oikeastaan, jos sitä fanin näkökulmasta katsoo, se pitää paikkansa, mitä Sami sanoo, mutta toisaalta sitten perinteinen jalkapalloväki ehkä kuitenkin näkee jotenkin pahempana sitten sen, että sieltä tulee tällainen arabi.
Totta.
Tai kuka tahansa täysin ulkopuolinen, jonka koetaan pitävän sitä seuraa pelkästään leikkikaluna. Sitten taas sijoittajiin on aika lailla tietysti monessa asiassa sama suhtautuminen, mutta he eivät välttämättä kuitenkaan näytä sitten ihan yhtä sivullisilta, jotka tulevat sinne ilman mitään semmoista luonnollista linkkiä jalkapalloon. Tai jos vedään tähän vaikka Liverpoolin ja sitten vielä vertailukohdaksi, heidän rahoittajissaanhan on myös tämä, tai omistaja on nimenomaan tämmöisen urheiluteollisuuden urheilullisuuden suuri moguli tai suuri vaikuttaja, jolloin siinä sitten on taas jonkinlainen linkki kuitenkin, että raha tulee tavallaan urheilusta, eli jostain, joka voidaan käsittää. Eli nämä voi tietysti nähdä hyvin monestakin näkökulmasta.
Lyhyesti tähän, että Liverpoolissa, niin kuin Vesa tietää hyvin, että oli jo näitä jenkkiomistajia ennen tätä nykyistä omistajaa.
Kyllä.
Tätä Fenway Groupia. Ja fanithan niin oli todella aggressiivista heitä vastaan. Ja kun se omistajan poika kävi fanipubissa, se saa kaljat päälleen siellä ja vastaavaa. Sen takia he luopuvat tästä omistajuudesta.
Tähän voi sen verran täydentää vaan, että muun muassa nyt vaaleja käyvässä Britanniassa, niin Labourin puheenjohtaja Jeremy Corbyn ilmoitti juuri tuossa perjantaina, että hän haluaisi rukata tätä maan jalkapallomaailmaa hiukan uuteen uskoon ja ottaa mallia Saksasta, mutta tähän emme pääse nyt enempää, sillä meillä on vielä hetken aikaa ja puhutaan hetki Suomesta. Kulttuuriykkösessä perataan jalkapallomaailman taustalla vaikuttavia voimia. Keskustelemassa Vesa Vares sekä Sami Kolamo. Minä olen Tuukka Pasanen. Meillä on hetki aikaa vielä, niin Sami Kolamo ja Vesa Vares, miten sitten Suomi, kun katsoo näitä valtavia rahavirtoja, mitä tuolla kansainvälisessä suuressa jalkapallobisneksessä virtaa, niin Suomessa meillä on oma palloliitto, joka hallinnoi meidän jalkapallomaailmaamme, ja sen puheenjohtajina ovat toimineet nimekkäät henkilöt kautta historian tasavallan presidentti Sauli Niinistöä myöten. Jos katsoo tätä hämärää rahaa, mikä pyörii maailmalla, niin kuinka puhdas Suomen palloliitto tässä on? Onko se vielä tahriintumaton?
Nyt täytyy olla kieli tarkkana huulien päivissä. En tiedä, onko kukaan koskaan tilikirjoja tarkastanut ja tutkinut, mutta kyllähän niin kuin noissa fanisivustoilla, jos lukee, katsoo fanisivua, niin paljon tulee kritiikkiä palloliittoa kohtaan ja sitten tämmöistä niin kuin hoikoa yhteyttä kohtaan, mutta en pysty tähän niin kuin vastaamaan niin kuin suoraan. Ja toki suomalainen jalkapallo, joka kulkee tämmöisissä todella pienissä rahoissa, niin saa kyllä niin kuin tukea UEFA ja FIFAn suunnasta isoja summia. Mutta jos mä ajattelen sitä niin kuin veikkausliigaa ja alempiakin divareita, niin kyllähän se on semmoista taistelua olemassaolosta. Että ehkä HIK ja onhan Suomessakin sokeriisukkeja, niin kuin Interissä ja Kuopiossa ja Seinäjoella, mutta niin kuin monissa muissa seuroissa niin todella niin kuin talkootyöllä niin kuin ylläpidetään seuratoimintaa jopa niin kuin veikkausliigatasolla. Ja pelaajapalkkiot on todella pieniä.
Hyvin maltillisia. Vesa Vares.
En itsekään tästä nyt osaa sanoa sen tarkemmin, koska en ole tutustunut asiaan, mutta kun ottaa tosiaan huomioon, kuinka pienet rahat siellä liikkuvat, eikö se ole suunnilleen niin, että jonkun maailman tähden viikkopalkalla suunnilleen pyörittäisi yhden vuoden suomalaista vaikka veikkausliiga joukkuetta, niin kyllä. Ainakaan sitä kautta ne tahrat nyt eivät kauhean isoiksi pääse tulemaan.
Näin on.
Mitä te ajattelette tästä tällaisesta, kun on puhuttu kriitikoiden toimesta jalkapallomaailman eräänlaista epädemokratisoitumisesta juuri näiden suuromistajien ja heidän seuraihin laittamansa rahan toimesta, niin mitä mahdollisuuksia todellisuudessa esimerkiksi jollain Suomen joukkueella on mitenkään kilpailla vaikkapa edes Euroopan mittakaavassa kilpailuissa, kun puhutaan jostakin muutamien sadan tuhansien budjeteista versus tällaisten miljardiomistajien seuroista? Onko jalkapallon kilpailullisuus enää todellinen asia?
No seurojen osalta se kyllä tuntuu aika epätodennäköiseltä, koska sieltähän tietysti sitten, vaikka tulisi kuinka kultainen sukupolvi, niin kyllähän ne pelaajat sitten ostetaan toisiin seuroihin pois. Että maajoukkueiden tasollahan saattaa näitä tuhkimotarinoita tulla yllättäviäkin, mutta seuratasolla tuskin.
Se on, että tämmöinen fanaattisuus ja riamu maajoukkuetasolla on juuri se, että me päästään niin kuin kilpailemaan niitä huippujen kanssa. Että Suomen maajoukkue pääsee testaamaan taitojaan niin kuin maailman parhaiden joukkueiden kanssa, mutta seuratasolla se ei ole enää samalla tavalla mahdollista, että mä en näkisi, että päästäisiin ihan sinne välieriin tai puolivälieriin saakka, kuten aikoinaan Kuusysi teki tämän tempun Euroopan kapissa, että ei näillä resursseilla.
No mitä on sitten tehtävissä, jos kysyy vielä sitä? Siis, tässähän on erilaisia pieniä kapuloita laitettu rattaisiin, muun muassa Suomenkin maajoukkueenkin kuuluva Riku Riski jättäytyy pois Katarin leiriltä verraten omiin henkilökohtaisiin eettisiin syihin suhteessa näihin Katarin kisoihin. Mutta Suomen palloliitto tietysti joutuu pelaamaan omien resurssiensa kanssa ja pelaajat joutuvat pelaamaan tietysti oman palkkansa edestä. Onko tällaiselle nykyisen kaltaiselle rahan vallalle mitään tehtävissä? Ja kenen tehtävä on tehdä, jos on? Vesa Vares.
Niin, vaikea sanoa, että kyllähän tämä Riku Riskinkin ratkaisu sai kansainvälistä huomiota, että eiväthän ei ihan huomiota menee, mutta niin kyllä sen pitäisi olla aika ison nipun maailman tähtiä, joiden sanalla on painoa, joiden pitäisi vaikuttaa suunnilleen samaan suuntaan. Ja toisaalta heistäkin kuitenkin tiedetään, että he ovat muutamassa vuodessa korvattavissa toisilla supertähdillä, joten olen kyllä aika pessimisti tämän suhteen.
Joo, että nämä huippujalkapalloilijat ovat kiinni niin pelisopimuksessa ja kuvasopimuksessa, sponsorisopimuksessa, niin monessa sopimuksessa kiinni, että niin he itsekin haluavat tavallaan tuottaa itselleen loppuelämäksi ja taloudellisesti turvatun elämän, ja sen takia he hyvin paljon miettivät, mitä sanovat. Sitten vasta, kun ura on ohi, sitten voidaan sanoa, että mitä mieltä ollaan, kirjoitetaan elämänkertoja ja paljastetaan asioita. Toki mä toivoisin, että jalkapalloilijat olisi rikuriskimäisempiä entistä voimakkaammin ja olisi rohkeampia näissä kannanotoissaan, koska näin on myös niin kuin naisurheilussa paljon tämmöisiä kriittisiä ääniä, niin kuin Ranskan jalkapallon MM-kisoissa naisurheilijat toi näkyviin tasa-arvo-oikeudenmukaisuutta ja kysymyksiä niin kuin hyvin voimakkaasti.
Miesjalkapalloilijat, ottakaa oppia naisjalkapalloilijoista. Kiitoksia tästä keskustelusta yhteiskuntatieteiden tohtori, mediatutkija Sami Kolamo sekä poliittisen historian professori Vesa Vares.
Kiitos.
Kiitos.
Kulttuuri Ykkönen oli tässä tältä erää. Tuukka Pasanen kiittää. Huomenna Helsingin musiikkitalossa kokoontuvat Fibon taiteellinen suunnittelija Paulina Fred, Fibon toiminnanjohtaja Laura Kajander ja huilisti Petra Aminov, joka soitti jo Fibon ensi konsertissa 30 vuotta sitten. Ja huomenna musiikkitalossa juontajana Kulttuuri Ykkösessä on Pia-Maria Lehtola. Nyt erittäin hyvää tiistain jatkoa, kuulemiin.